68ο ψαλμό και στο στίχο 3. Εκεί ο προφήτης λέει: «Έχω χωθεί εις την λάσπη βυθού κάτω από την οποία δεν υπάρχει στερεός πυθμήν. Ομοιάζω ως εάν έχω βυθιστεί εις τα βάθη της θαλάσσης και ως εάν φοβερά καταιγής με κατεπώντησε εις το πέλαγος. Θα έχουμε όλοι μας ευρεθεί σε ορισμένες περιοχές και περιβάλλοντα που υπάρχει κάποια δυσοσμία, που υπάρχει μία κατάσταση αφόρητη στο περιβάλλον και αισθανόμεθα σαν να βυθιζόμεθα μέσα σε αυτή την περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ο Κύριος μας, διότι περί αυτού πρόκειται, αισθάνεται σαν να είναι βυθισμένος μέσα στη λάσπη και μέσα σε ένα βούρκο. Γιατί? Διότι είναι τόσο φοβερή η αμαρτωλότητα του ανθρώπου και όλου του ανθρωπίνου γένους διαμέσου των αιώνων, που καλείται να σηκώσει το βάρος αυτής της δυσοσμίας και της αμαρτίας. Γιατί είπαμε εξ αρχής ότι ο ψαλμός αυτός είναι χριστολογικός. Μπορεί να αναφέρεται βέβαια σε δυσκολίες και προβλήματα στα οποία ευρίσκεται ο προφητάναξης Δαβίδ, όμως προφητικά αναφέρεται στα παθήματα του Ιησού Χριστού και στα όσα υπέμεινε για μας. Είπαμε και άλλες φορές ότι πλήθος είναι τα αμαρτήματα ενός μόνο ανθρώπου όσο ζει σε αυτόν τον κόσμο, από τότε που γεννάται μέχρι που φεύγει από αυτή τη ζωή. Να φανταστούμε τα εκατομμύρια, τις μυριάδες των ανθρώπων που γεννήθηκαν από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Όλα αυτά τα αμαρτήματα τα σηκώνει ο Κύριος μας δια του Σταυρού, δια της σταυρικής του θυσίας, και καθιστά τον άνθρωπο ικανόν δια της μετανοίας να απαλλαγεί τελείως από όλα τα αμαρτήματα, όσο μεγάλα και όσο πολλά κι αν είναι. Δεν είναι μόνο μία φυσική κατάσταση να αισθάνεται κανείς μία δυσφορία όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον μολυσμένο, αλλά αισθάνεται και μία δυσφορία απέναντι στην αμαρτία. Γνωρίζουμε όλοι ότι πολλής λόγος γίνεται για την εξυγίανση του περιβάλλοντος και το δυστύχημα είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μολύνουμε το περιβάλλον, τόσο του σπιτιού όσο και έξω από το σπίτι, στους δρόμους και παντού, και οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι οι οποίοι ευθύνονται πιο πολύ είναι εκείνοι οι οποίοι μολύνουν το περιβάλλον με τις διάφορες πυρηνικές δοκιμές και με τις βόμβες τις οποίες ρίχνουν παντού και έχουμε τις συνέπειες στην υγεία και των μικρών παιδιών ακόμα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας, ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση, εξέφρασε προς τον Κύριο, προς τον Θεό και Κύριό μας εκείνη την φράση: «Ή δυνατόν παρελθέτω από το ποτήριο τούτο». Και επί του Σταυρού τι είπε? Ηλί, λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Έτσι εξηγείται ότι ο Κύριος μας υπέφερε τα πάντινα για μας. Και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ασεβούν απέναντι στο Θεό όταν λένε ότι εγώ υπέφερα του Χριστού τα πάθη. Όσα και να υποφέρει ο άνθρωπος είναι μηδαμινά μπροστά σε αυτά τα οποία υποφέρει ο Υιός και Λόγος του Θεού επί του Σταυρού για μας. «Απέκαμα να φωνάζω προσέ δυνατά, ο λάρινξ μου ευραχνίασε, τα μάτια μου προσιλωμένα προσέ των Θεών μου έχασαν το φως τους, διότι έχασαν την ελπίδα βοηθείας». Εδώ βρίσκεται ο προφήτης σε μία τραγική κατάσταση και εκφράζει ακόμη την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι όταν παρακαλούν με θέρμη και συνεχώς τον Θεό και δεν βλέπουν κατά τη δική τους αντίληψη τη βοήθεια του Θεού. Γιατί η βοήθεια του Θεού δεν είναι μόνο να μας δώσει εκείνο που ζητάμε. Η βοήθεια του Θεού είναι εκείνο το οποίο ωφελεί στη ψυχή και στη σωτηρία μας. Και μπορεί να είναι αρνητικό από αυτό που ζητάμε. Γι' αυτό το λόγο οι άγιοι της Εκκλησίας μας ζητούσαν πράγματα τα οποία ήσαν ωφέλιμα για την ψυχή τους. Δεν ζητούσαν εφήμερα πράγματα. Δεν ζητούσαν και δεν επέμεναν σε πράγματα τα οποία μπορούσαν να τους ζημιώσουν. Εδώ στηρίζεται η φράση την οποία είπε ο Κύριός μας, ότι πάντα δυνατά το πιστεύονται και πάντα όσα ανετήσετε την προσευχή πιστεύοντες λείψεστε. Γιατί? Διότι ο πιστός άνθρωπος ζητάει τα συμφέροντα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, τις ψυχές τους, όπως μερικοί δυστυχώς λένε ότι να, οι παπάδες λένε τα καλά και συμφέροντα και εκεί σταματάνε. Όχι, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Όχι τα συμφέροντα τα κατώτερα, όχι τα υλικά συμφέροντα, αλλά για την ψυχή μας, για τη σωτηρία μας, αυτά ζητάει η Εκκλησία μας με την αίτηση αυτή. Έτσι λοιπόν, ο προφητάναξης Δαβίδ εδώ μας λέει ότι, όπως λέμε καμιά φορά κι εμείς, κόλλησε η γλώσσα μου, να παρακαλώ. Τόσο πολύ είχε αισθανθεί την πίκρα από τη δυσκολία και από τη δυσοσμία του περιβάλλοντος και από τους εχθρούς του, ώστε κόλλησε, λέει, το λαρύγγι μου και τα μάτια μου καρφωμένα προς εσέ έχασαν το φως τους. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μειώνει κατά κάποιον τρόπο την ελπίδα του προς τον Θεό φαίνεται και να σκοτεινιάζει και αισθάνεται μία σκοτεινιά μέσα του και στην ψυχή του αλλά και στα μάτια του, τα υλικά. Και συνεχίζει ο προφήτης. Εκείνοι που με μισούν χωρίς καμία αιτία και αφορμή επληθύνθησαν περισσότερον από τις τρίχες της κεφαλής μου. Είναι πολλές φορές ο άνθρωπος στο στόχαστρο του ανθρώπου και όλων των ανθρώπων. Είπαμε ότι επιτίθενται οι άνθρωποι της αμαρτίας εναντίον του ανθρώπου του Θεού με τα μανίας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί γίνονται υποχείρια του διαβόλου. Εκφράζουν όλο τον κακό εσωτερικό τους άνθρωπο, ενισχυόμενοι και δια των λογισμών από τον διάβολο, ώστε να επιτίθενται εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός αισθάνεται σαν να τον πολεμούν όλοι. Και γι' αυτό λέει εδώ ο προφήτης, έχουν, λέει, τόσο πληθυνθεί αυτοί οι άνθρωποι, όσο, λέει, είναι οι τρίχες της κεφαλής μου. Βεβαίως εννοεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τρίχες κεφαλής. Δεν εννοεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελάχιστα μαλλιά. Και θέλει να πει ότι επληθύνθησαν τόσο πολύ. Αυτοί οι οποίοι με καταδιώκουν έγιναν πολύ και ισχυροί οι εχθροί μου αυτοί. Και με καταδιώκουν αδίκως και αδικαιολογήτως. Με τις διαβολές επλήρωσα πράγματα τα οποία εγώ ποτέ δεν είχα αρπάσει. Λίγα υπέφερε ο Κύριος μας από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τόσα πολλά δεν υπέφερε από αυτούς. Εμπτισμούς, κολαφισμούς, μαστιγώσεις και σταυρών και θάνατον υπέμεινε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και αδικαιολογήτως και αδίκως επλήρωσα, λέει, με τη ζωή μου πράγματα για τα οποία δεν φταίω. Αμαρτία νου και ποιήσε που δεν βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού και όμως γίνεται κατάρα για μας. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Για ποιο λόγο? Επειδή ήρθε να μας σώσει. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι πληρώνει ο αναμάρτητος και πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Εμείς που είμαστε από την κορφή ως τα νύχια γεμάτοι αμαρτίες, γιατί παραποδρούμεθα ότι πληρώνουμε? Εμείς πρέπει να πληρώνουμε και αυτά που πληρώνουμε λίγα μπροστά σε εκείνα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε. Τόσο με συγκατάβαση φέρεται ο Θεός και τόσο ελάχιστα επιτρέπει στη ζωή μας. Εμείς βέβαια επειδή θεωρούμε εγωιστικά ότι κάτι καλό που έχουμε, το έχουμε από μόνοι μας, γι' αυτό όταν μας το αφαιρέσει ο Θεός, νομίζω ότι μας αδικεί. Δεν μας αδικεί, όλα είναι δώρα Θεού. Και αν τα αναγνωρίζουμε σαν δώρα, όταν μας υστερεί κάτι, δεν πρέπει εμείς αμέσως να επαναστατούμε και να τα βάζουμε με το Θεό και να λέμε γιατί και γιατί. Αυτά τα ατέλειωτα γιατί, τα οποία πηγάζουν από μια ψυχή εγωιστική, από μια ψυχή η οποία δέχεται τους λογισμούς του διαβόλου.
Ο προφήτης τα δέχεται όλα αυτά και τα εκφράζει εδώ για τον Κύριό μας. Με τις διαβολές του, με τις συκοφαντίες του, διεπλήρωσα πράγματα.
Και πράγματι, δεν έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι μετατελωνών και πορνών διάγει τον βίο, ότι είναι φάγος και εινοπότης για τον Κύριό μας. Φρικιαστικές κατηγορίες που δεν έχουν καμία υπόσταση. Και αυτό λοιπόν, όσοι δεχόμεθα τις επιθέσεις των ανθρώπων, αντί να θλιβόμεθα και αντί να στενοχωρούμεθα, θα πρέπει να χαίρομαι, διότι αυτός είναι γνήσιος μαθητής του Χριστού, εκείνος ο οποίος θα υποφέρει για τον Χριστό. Γίνεται δηλαδή πραγματικός μαθητής του. Εάν δεν υποφέρει ο άνθρωπος για τον Χριστό, σημαίνει ότι συσχηματίζεται και επομένως δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Αυτός προσπαθεί να βολεύεται με όλα και με όλες τις καταστάσεις. Και αυτός προσπαθεί να βολεύεται σε κάθε περιβάλλον που βρίσκεται και να προσαρμόζεται σαν το χαμελέοντα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε υπόσταση, ούτε ηθική, μα ούτε και ανθρωπισμό, ούτε και μία οντότητα που τη θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι, και μέσα στην Αγία Γραφή του λέει ο Ιησού Χριστός μας, ότι ή με τον Θεό θα είσαι ή με τον διάβολο. Ουδήναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Ο άνθρωπος τώρα δεν δουλεύει σε δύο κυρίους, δουλεύει σε πολλούς. Και όπου βρεθεί λοιπόν, ανάλογα με το περιβάλλον, συσχηματίζεται και να ευρίζουν την Εκκλησία και αυτός χαμογελάει και συμμετέχει. Και όταν κατηγορούν κάποιον για να μην φανεί αναχρονιστικός, κατηγορεί αυτούς περισσότερο. Αυτά τα πράγματα όμως είναι φοβερά και θλιβερά. Δεν έχουν καμία σχέση με την ιδιότητα του χριστιανού. Γι' αυτό χρειάζεται εν καιρός να μετανοήσουμε όλοι μας, κι εγώ κι εσείς, να προσαρμοστούμε και να μεταφέρουμε στη ζωή αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή, αν θέλουμε να σωθούμε, αν θέλουμε να ζούμε όλοι με τον Κύριό μας, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο χρόνος της ζωής είναι ελάχιστος. Και είναι τόσο αβέβαια η έξοδός μας από αυτή τη ζωή. Και προχωρεί ο προφήτης. Συ, ο Θεέ μου, γνωρίζεις τις άλλες περισκεψίες μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από τα μάτια σου. Εδώ αναφέρεται στον εαυτό του ο προφήτης και πάντοτε αναφέρεται στα σφάλματά του και γι' αυτό αμέσως ηρεμεί και δεν αισθάνεται πικρία μεγάλη. Συ, ο Θεέ μου, γνωρίζεις τις άλλες απερισκεψίες μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από τα μάτια σου. Εδώ μας υπενθυμίζει ο προφήτης ότι τα σφάλματα τα οποία κάνουμε, είτε με τη σκέψη, είτε με τα λόγια, είτε με τα έργα, είναι φανερά μπροστά στα μάτια του Θεού. Ακόμη δε είναι φανερές και οι λεπτές εσωτερικές κινήσεις της ψυχής, οι οποίες είναι θετικές ή αρνητικές. Ο Θεός εξετάζει και ετάζει καρδίες και νεφρούς και τα πάντα είναι γυμνά και τραχυλισμένα μπροστά στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να πούμε ποτέ, ξέρεις, τώρα είναι σκοτάδι, δεν με βλέπει κανένας. Είναι στρουθοκαμιλισμός αυτό το πράγμα. Να λέμε ότι ξέρεις, δεν με βλέπει κανένας, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί στην ουσία το κάνουμε σαν τη στρουθοκάμιλο, εκεί στην έρημο, που βάζει το κεφάλι μέσα στην άμμο και νομίζω ότι δεν τη βλέπει κανένας. Και όλο το σώμα είναι απ' έξω. Αυτό κάνουμε και εμείς όταν νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Εδώ λοιπόν μας τονίζει την απανταχού παρουσία του Θεού. Και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από τα μάτια σου. Γνωρίζεις όμως επίσης ότι ποτέ δεν έχασα τον σεβασμό μου προσέ. Βλέπετε, ο προφήτης μπορεί να μάρτησε, μπορεί να έπεσε σε σφάλματα μεγάλα, όμως λέει, Θεέ μου, δεν πρέπει να λησμονήσεις ότι ποτέ δεν έχασα τον σεβασμό προς σε. Γιατί
ο άνθρωπος βρίσκεται πολλές φορές σε μια στιγμή αδυναμίας, σε μια στιγμή εσωτερικής αναστατώσεως, σε μια στιγμή πειρασμού και μπορεί να έκαμε κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται και δεν αγαπά τον Θεό. Αλλά πρέπει όμως, ακριβώς επειδή τον σέβεται, να είναι και ειλικρινέστατη η μετάνοιά του και να προβαίνει σε έργα αρετής, ώστε να μην συνεχίζει τη ζωή της αμαρτίας.
Ας μην κατεντροπιαστούν εξαιτίας μου εκείνοι, οι οποίοι με μεγάλη υπομονή περιμένουν την προστασία σου. Ω Κύριε, Κύριε των αγγελικών δυνάμεων του ουρανού, ας μην κατεντροπιαστούν εξαιτίας μου εκείνοι οι οποίοι με μεγάλη υπομονή περιμένουν την προστασία σου.
Εδώ σημαίνει ότι ως αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού, ο προφητάναξης Δαβίδ, λέει: Θεέ μου, να μην τροπιαστούν οι άνθρωποι αυτοί εξαιτίας των δικών μου αμαρτιών. Δηλαδή να φανεί ήλαιος ο Θεός και να δώσει την ηρεμία και τη γαλήνη στο έθνος του. Και εξαιτίας μου να μην υποφέρουν και οι άλλοι. Αυτό το πράγμα σημαίνει βαθύτατη επίγνωση της εσωτερικής καταστάσεως του προφητάναγκτος. Είναι αυτός ο οποίος διαθέτει αυτογνωσία, θαυμαστή και ταπείνωση μεγάλη, η οποία οδηγεί στην πραγματική, ειλικρινή μετάνοια. Αυτή είναι η πορεία του πραγματικού οπαδού του Χριστού του, του ανθρώπου του Θεού. Τώρα, ας μη κατεντροπιαστούν, λέει, εξαιτίας μου, εκείνοι οι οποίοι με μεγάλη υπομονή περιμένουν την προστασία σου. Ω Κύριε, Κύριε των αγγελικών δυνάμεων του ουρανού. Αυτή τη συνεχής αναφορά του με τη λέξη Κύριε, Κύριε, δεν είναι η αναφορά την οποία κάμαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Γιατί σε αυτούς είπε ο Κύριός μας ότι ούχο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύθερη τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το Κύριε, Κύριε το έλεγαν έτσι όπως λέμε εμείς. Α, τι κάνεις, καλά είναι. Αυτό το πράγμα ήταν καθημερινό για αυτούς. Δεν μετέβαιναν όμως στην βαθύτητα του νοήματος της λέξεως Κύριε. Δεν εννοούσαν ποτέ κυρίαρχο της ζωής τους, τον Κύριόν μας. Και δεν αισθανόταν ποτέ τον έλεγχο. Γιατί αισθάνονταν ότι ήσαν πάντοτε οι σωστοί. Εδώ όμως ο προφήτης, με την συχνή επανάληψη της λέξεως Κύριε, Κύριε, των αγγελικών δυνάμεων και του ουρανού, όχι μόνο δικός μου Κύριος λέει είσαι, αλλά Κύριος και των αγγελικών δυνάμεων του ουρανού, όταν με βλέπουν αβοήθητον και καταλελειμμένον, ας μην εντοπιαστούν εκείνοι οι οποίοι ζητούν βοήθεια προς σε, από σε, ο Θεέ του Ισραήλ. Δηλαδή, εάν κάποτε, λέει, εγώ πάθω κάτι, να μην ντροπιαστούν αυτοί οι οποίοι ευρίσκονται κοντά μου, γιατί εσύ πρέπει να τους στηρίξεις. Μη με εγκαταλείψεις, Κύριε, διότι εγώ προς χάριν σου υπομένω εμπαιγμούς και ύβρις. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να προσέξουμε. Πολλοί άνθρωποι, βλέποντας τον Κύριό μας επί του Σταυρού, σκανδαλίστηκαν και είπαν αυτός είναι εγκληματίας και τον σταύρωσαν και έχασαν την πίστη τους. Βλέπουμε ακόμη και στους μαθητάς να υπάρχει μία ταλάντευση. Βρίσκονταν στο υπερό για τον φόβο των Ιουδαίων και ολιγοπίστησαν. Εκεί ο Θεός λέει να μην τους αφήσεις να πέσουν σε αυτή την απόγνωση, αλλά να τους στηρίξεις. Αυτό δεν έκανε ο Κύριός μας με τη μεταμόρφωση. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιο. Γι' αυτό ο Κύριός μας δείχνει μια ακτίδα του φωτός με τη μεταμόρφωσή του, με τη λάμψη που έλαβε το πρόσωπο ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού γίνονται το λευκά ως το φως, ώστε να στηρίξει τους μαθητάς όταν θα έρθει η στιγμή αυτή του Σταυρού, να μην σκανδαλιστούν. Γι' αυτό συνέχεια Επιμένοντας αυτό το σημείο, ο προφήτης αναφέρεται βέβαια στα δικά του παθήματα, αλλά αναφέρεται και στα παθήματα του Ιησού Χριστού. «Μη με εγκαταλείψεις, Κύριε, εγώ προς χάριν σου υπομένω εμπαιγμούς και ύβρις». Εδώ δεν μπορούμε να μεταφερθούμε στο Σταυρό που είπε, «Κύριε, ηλί λαβάσα βαχθένεις, μη εγκαταλείψεις, Κύριε, ηλί αυτή εγκατέλειπές μου». «Το πρόσωπό μου επλημμύρισε από ντροπή, έγινε κατακόκκινο». Αισθάνεται ντροπή μεγάλη ο προφήτης. Και εδώ αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν τη μετάνοια του προφήτου. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία μεγάλη αμαρτία, εντρέπεται, υποκινίζει και υποφέρει. Εδώ και λέει ο προφήτης αυτό ακριβώς. Έγινε, λέει, κατακόκκινο το πρόσωπό. «Ξένος και αγνώριστος κατήργησα μεταξύ των αδελφών, άγνωστος και ξένος και σε αυτούς ακόμη τους ομοτρίους αδελφούς μου, ομομητρίους μου». Δηλαδή, εδώ πέρα αναφέρεται σε μία αλήθεια η οποία δεν είναι τόσο γνωστή στους ανθρώπους. Πολλές φορές ο άνθρωπος, βρισκόμενος σε μία αδυναμία και σε μία κατάσταση παινίας, είτε σωματικής, είτε έχει χάσει κάποια θέση μέσα στον κόσμο, αμέσως συναντάει μία περιφρόνηση. Και δεν είναι λίγες φορές που περιφρονείται ο άνθρωπος και από στενά συγγενικά πρόσωπα. Όταν βρεθεί σε μία κατάσταση αποτυχίας, τότε όλοι απομακρύνονται. Γι' αυτό λέει ότι μια παροιμία ότι κάνουν όλοι το φίλο όταν πάνε όλα καλά. Όταν βρεθεί σε μια δύσκολη στιγμή ο άνθρωπος και βρίσκεται σε μια κατάσταση περιφρονητική για τους άλλους ανθρώπους, τότε τον εγκαταλείπουν. Το ίδιο δεν έπαθε και ο άσωτος. Όσο είχε τα χρήματα και όσο ξόδευε για τους φίλους του, ήταν καλός και καλοδεχούμενος. Μόλις όμως τελείωσαν, αμέσως τον εγκατέλειψε και κατήτησε χειροβοσκός. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καλός, ο σωστός, είτε συγγενής είτε φίλος, φαίνεται στη δυσκολία ενός ανθρώπου όταν βρεθεί σε μία απόγνωση. «Πάσχω δε όλα αυτά, διότι ο φλογερός ζήλος υπέρ του ναού σου, ο σπύρ με έχει καταφλέξει». Ακριβώς εδώ υπάρχει η φράση: «Κύριε, ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με». Δηλαδή, ο προφήτης αγαπούσε, υπεραγαπούσε πάρα πολύ τον ναό του Σολομώντος, γι' αυτό όταν βρίσκεται και έξω στην εξορία, παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε: «Θα είναι μεγαλύτερα μου χαρά να μπορέσω να βρεθώ στο ναό και να λατρεύσω εκεί το όνομά σου, το Άγιο». Εδώ βλέπουμε, για να κάνουμε έναν παραλληλισμό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι και χριστιανοί, βαπτισμένοι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, να είναι στο προάβλιο η εκκλησία τους και να μην πλησιάζουν και να μην πηγαίνουν στην εκκλησία. Να μην αισθάνονται την ανάγκη και να μην έχουν τη γνώση τι σημαίνει εκκλησιασμός. Διότι είπαμε κι άλλες φορές ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια μικρογραφία της Βασιλείας των Ουρανών και οι ασκητές αφήνουν τις σπηλιές και περπατούν ώρες για να πάνε μόνο και μόνο να εκκλησιαστούν. Η χάρις και η ευλογία που επέρχεται στον εκκλησιαζόμενο όταν αυτός πηγαίνει με διάθεση προσευχής και αναφοράς του στο Θεό είναι τεραστία. Η βοήθεια λοιπόν την οποία παίρνει ο άνθρωπος, ο κατάκοπος από τις δυσκολίες της ζωής, από τον πόνο της ζωής, μπαίνει μέσα στην ήρεμη αυτή ατμόσφαιρα, ατενίζει τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους και αμέσως αναφέρεται προς τον Θεό. Και όπως μου έλεγε κάπως προσκυντής, «Πάτε», λέει, «όταν μπαίνω στην εκκλησία, χωρίς», λέει, «να το πολύ καταλάβω, σηκώνω το χέρι μου και κάνω το σημείο του Σταυρού», που σημαίνει ότι η ψυχή αναζητάει το Θεό και επομένως μέσα στο ναό γαλινεύει ο άνθρωπος. Και σε στιγμές ήρεμες που είναι, δεν λειτουργεί ο ναός, μπορεί να σταθεί κανείς σε μια καρέκλα και να παρακαλέσει τον Θεό να προσευχηθεί στην ησυχία. Αλλά και στη λατρεία και στον εσπερινό και στον όρθρο, εφόσον θα υπάρχει η διάθεση και ο χρόνος, θα πρέπει κανείς να προσέρχεται στο ναό. Βλέπετε, ο προφητάναξης Δαβίδ, ο μέγας αυτός προφήτης και πρόγονος
του Ιησού Χριστού, αισθάνονταν τη μεγάλη ανάγκη να είναι πάντοτε μέσα στο ναό. Ας μη κατεντροπιαστούν λοιπόν εξαιτίας μου εκείνοι οι οποίοι με μεγάλη υπομονή περίμεναν την προστασία σου. Μη με εγκαταλείψεις Κύριε, διότι εγώ προς χάριν σου υπομένω εμπειρούς και ύβρις, ξένος και αγνώριστος κατήτησα μεταξύ των αδελφών μου, άγνωστος και ξένος, πάσχω δε όλα αυτά, διότι ο φλογερός ζήλος μου υπέρ του ναού σου, ο σπύρ με είχε καταπλέξει. Η φράση λοιπόν αυτή που λέει «ο ζήλος του ύπου σου κατέφαγε με» υπάρχει στον 68ο ψαλμό και στο στίχο 10. «Ότι ο ζήλος του ύπου σου κατέφαγε με». Ακριβώς επιλέξει. Οι ανεσχυντίε, οι ύβρις, οι οποίες εκτοξεύονται εναντίον μου από τους ασεβείς ανθρώπους, πίπτουν όλες βαριές επάνω μου. Αισθάνεται το βάρος, ο προφήτης, όλων αυτών των κατακραυγών, των κακών ανθρώπων. Δια την ασέβεια των αυτήν επώνεσα βαθύτατα. Εδώ ο Κύριος μας αναφέρει αυτή τη φράση. «Λαός μου, τι επίησάς και τι με ανταπέδωκας». Δεν είναι «δια την ασέβεια αυτήν επώνεσα βαθύτατα». Η ασέβεια των ανθρώπων δεν είναι μόνο η ασέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων της εποχής του Κυρίου μας, αλλά και η ασέβεια όλων των ασεβών ανθρώπων διαμέσου των αιώνων, πως φέρονται στον Θεό και πληγώνουν τον Χριστό μας. Έτσι κάθε παράπτωμά μας είναι και ένας τραυματισμός και μία ύβρις και ένας εμπεγμός και ένας κολαφισμός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε να μας συντρώσει. Για την ασέβεια λοιπόν αυτή επώνεσα βαθύτατα, εταπείνωσα με ασυντία τη ζωή μου και αντί το πένθος μου δι' αυτούς να τους συγκινήσει έγινε εξ αντιθέτου αιτία ονειδισμών εναντίον μου. Εδώ ο Κύριος μας δεν υπέφερε τα πάντα. Δεν τον έβγαλε ο Πιλάτος έξω και είπε «είδε ο άνθρωπος» και ότι δεν βρίσκω κανένα ενοχωτικό, ενοχοποιητικό στοιχείο. Και όμως αντί να πούνε «κοιτάξτε πως εμείς φέραμε σε αυτή τη θέση αυτό που είχε να μας σώσει» και να λυπηθούν και να τον πλησιάσουν και να τον αγαπήσουν, περισσώς έκραζον άρον στάβρωσον αυτό. Λοιπόν, βλέπετε η ασέβεια του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος διαθέτει πληθώρα εγωισμών και παθών, τότε καταλήγει σε έναν απάνθρωπο, σε μία απάνθρωπη έκφραση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι σήμερα και διαμέσου των αιώνων βλέπουμε να φέρονται απάνθρωποι χωρίς να έχουν τη μορφή ανθρώπου, αλλά να έχουν την ψυχή τέρατος. Και λέει αυτός ο άνθρωπος είναι ανθρωπόμορφος, έχει μορφή ανθρώπου, δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωπισμό. Γι' αυτό λοιπόν όταν ο άνθρωπος χάσει τη σύνδεσή του με τον Θεό γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Και συνεχίζει ο προφήτης «δια την ασέβεια των αυτήν επώνασε βαθύτατα, εταπείνωσα με ασυντία τη ζωή και αντί του πένθους μου δι' αυτούς να τους συγκινήσει έγινε εξ αντιθέτου αιτία ονειδισμών εναντίον μου». Με αυτό το στίχο των 11 σταματάμε για σήμερα και να συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδη πράξη πάνω μας.